numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De câte ori pe an citim acest text de la Sfântul Evanghelist Luca și repetiția ne-a ajutat să înțelegem că textul ne pregătește, fiind normal citit la sărbătorile Maicii Domnului, ne provoacă să ne gândim la Maica Domnului, la Fecioara Maria, și anume, într-un fel foarte special, pentru că glasul din mulțime care a fericit-o pe Maica Domnului, în auzul Mântuitorului Hristos, nu? Glasul acesta a primit mai întâi confirmarea de la Domnul ca într-o slujbă, a zis amin, adică așa este sau așa să fie, dar în același timp Domnul ne angajează și pe noi, ne deschide și nouă un spațiu, un tărâm, o împărăție întreagă în care să putem beneficia de o fericire care este destinată cumva Maicii Domnului sau pe care o are Maica Domnului. Pentru că zice, da, așa este, fericit este cea care, nu? L-a zămislit, l-a născut, l-a alăptat și așa mai departe, dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Asta este portița sau, cum spuneam, tărâmul sau spațiul care este deschis nouă, ne este oferit nouă. Nu ni se cere decât să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l păstrăm, să-l păzim. Prin aceasta, asemănându-ne cu lucrarea Maicii Domnului, de zămislire și de naștere și de îngrijire a cuvântului lui Dumnezeu întrupat. Eu nu mă duc astăzi în direcția aceasta, ci doar ideea aceasta am vrut să o lămurim, că noi la sărbătorile Maicii Domnului prăznuim în același timp condiția noastră care capătă o binecuvântare specială și care ne trimite acolo undeva în apropierea Maicii Domnului și să privim modelul ei sau să o avem pe ea ca un model de imitat. Sărbătoarea de astăzi este mai complexă, în sensul că 1 octombrie este dedicată ca zi și sărbătorilor sfinți români, poate că și asta a determinat faptul de a avea cruce roșie, și de asemenea Sfântul Roman Melodul. Acum, ce vreau eu să spun? Uite, un coleg de-al nostru ieri, la Sfântul Maslu, după Sfântul Maslu, spunea, sunt comentarii, fiecare comunitate are o anumită relație cu preotul ei și unii sunt mai obraznici, alții mai puțin obraznici, unii oameni îndrăznesc să spună, unii sunt mai ascultători, fel și fel. Totul e bine, e normal. Zice, îmi face observație o creștină, zice, până acum n-ați slujit, că era cu cruce neagră. Acum a slujit, că uite, e cu cruce roșie. Era o ușoară mustrare, că fiind cu cruce neagră altă dată sărbătoarea aceasta la 1 octombrie, era mai facultativă, cam așa citim noi. E cruce neagră, e mai facultativă. Sunt comunități care respectă, sunt comunități care nu respectă și nu e considerată vinovăție. Când e însemnată în calendar cu cruce roșie, e normativă, e obligatorie, adică gata, s-a terminat. Deci, ce a zis credincioasa? Părinte, până acum n-ai slujit că era cu cruce neagră, acum slujești că e cu cruce roșie. Deci, lăsăm comentariile ieftine deoparte. Rămâne doar faptul că a fost cu cruce neagră și acum e cu cruce roșie. Sfântul Andrei era cândva cu cruce roșie, la începutul preoției mele, pe urmă a dispărut din calendar cu crucea roșie, a rămas cu cruce neagră și acum din nou, sigur că a fost promovată sărbătoarea odată cu faptul de a-l citi pe Sfântul Andrei ca protector al poporului român și legat de sărbătoarea națională, etc., etc. Deci sunt schimbări. În viața noastră de creștini sunt schimbări. Sărbătoarea aceasta, chiar ea, nu e o sărbătoare de la începuturi. Deci sunt posibile modificări în viața bisericii. Lucrurile nu sunt lineare ca și când am încremenit undeva pe un calup de obiceiuri, pe un calup de rânduieli, care sunt stabilite, să zicem, la anul 100 sau la anul 157 sau cât vreți dumneavoastră, și de acolo toate se repetă ca într-un mecanism. Păi, generațiile care vin aparțin unor culturi, unor civilizații, unor etape de istorie care sunt foarte diferite. Noi ni se pare că suntem la fel cu cei de acum 500 de ani, dar vă spun eu, nu suntem la fel nici măcar cu cei de acum 50 de ani, să zicem. Iar copiii noștri, vedeți foarte bine, copiii nepoții noștri nu sunt ca noi, ca și material uman, ca și posibilități și ca și derapaje, cum se spune, abonamente la derapaje. Deci dacă percepem treaba aceasta în zilele noastre, că vedem că copiii noștri au dexterități și în același timp împleteceli pe care noi nu le-am avut în copilăria noastră. Nu în sens numai pozitiv pentru ei sau numai negativ pentru ei, ci pur și simplu sunt altfel. Adică altfel se raportează la viață, altfel vor fi ei credincioși, despre asta este vorba. Probabil altfel vor simți nevoia să pună accentul pe unele sau pe alte lucruri. Nu știu cum vor face. Dar cert este că e normal ca în decurs de 2000 de ani să sesizăm îmbogățiri ale patrimoniului credinței, nuanțări. Mă gândesc mai ales la lucrurile care se adaugă, adică sărbători care capătă semnificații deosebite. Sărbătoarea aceasta a Cuvântului Maicii Domnului n-a apărut că și-a propus cineva. Pur și simplu a apărut pentru că a fost un semn din nevăzut, a fost la un moment dat o situație de aceasta unde oamenii ai lui Dumnezeu, Sfântul Andrei și așa mai departe, nu Andrei Apostol, altul, nu? Au văzut lucruri care nu se văd. Adică au văzut-o pe Maica Domnului cum e ea în lumea nevăzută. Că ea în lumea nevăzută ocrotește biserica, ocrotește pe cei credincioși, ca și când ar împlini cuvintele acestea din Sfânta Evanghelie. Cei care se străduie să imite exemplu, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinească, ea îi socotește ca pe casnicii ei, ca pe intimii ei, ca pe apropiații ei, ca pe membrii familiei ei, nu? Și îi protejează într-un mod deosebit. Imaginea aceasta protecției pe care Maica Domnului făcea cu veșmântul ei peste această lume care alcătuia biserica, a fost atât de șocantă, atât de impresionantă, povestită, spusă ierarhilor, preoților și așa mai departe, că ea a creat o emoție colectivă, un atașament, o religiozitate, o manifestare de evlavie specială, cam cum trăiește România astăzi vis-a-vis de Părintele Arsenie Boca, și a fost de la sine înțeles ca să apară, să fie instituită o sărbătoare prin care momentul acesta, emoția aceasta provocată de vedenia Sfântului Andrei, să fie instituționalizată, să fie fixată, să fie întrupată, să fie introdusă în viața religioasă a bisericii. Oricând se pot întâmpla lucruri de felul acesta, oricând, pentru că Dumnezeu e viu și atunci El ne și provoacă, ne pune în situații ca la un moment dat să trăim acest viu. Pot fi, nu? Eu nu spun că va fi mâine sau poimâine, dar ideea în sine trebuie să o înțelegem. Mă duc mai departe. Sfântul Roman Melodul, o relație specială cu Maica Domnului, are și el o viziune, un vis, o viziune, un vis semnificativ, în care îi se dă să mănânce o foaie de hârtie, așa zic eu, un pergament, un înscris, un ceva, nu? După care el devine un mare inspirat, un mare poet. Adică el trăiește în vis ca o binecuvântare venită din partea Maicii Domnului, iar în realitatea concretă pe care o trăiește de la acest vis încolo, constată că el are un har poetic cu totul special pentru a cânta în imnuri, pentru a crea imnuri, rugăciune, imn, în cinstea Maicii Domnului. Și este un mare creator de imnuri în această privință, Roman Melon. L-avem pictat acolo, în jurul Maicii Domnului, în Pronaos. Nu? De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că noi ne străduim să găsim formule cât de cât stimulative pentru viața noastră. Ne dăm seama că o repetiție obișnuită a lucrurilor nu ne mișcă, nu ne emoționează, nu simțim un har deosebit. Și atunci am găsit formula aceasta, să ne facem cultură biblică, să citim Sfânta Scriptură, ca un aport, ca un stimul pentru ca să devenim mai vii în credință. Astăzi începem cartea profetului Ezechiel. E o ocazie bună pentru cineva care și-a pierdut ritmul și ar vrea să se reintroducă în rânduiala aceasta a citirilor. Astăzi începem cartea profetului Ezechiel, care are și ea vreo 40 de capitole, nu știu câte are, multe, în orice caz, e o carte lungă. De asemenea, mâine se încheie epistola întâi, sau astăzi am încheiat epistola întâi către Timotei și mâine începem, deci, o carte nouă din Noul Testament. Deci, iată un moment în care, cel puțin două citiri, se încep de undeva, de la un punct, de la capitolul întâi, nu? Ca să nu ți se pară că începe abrupt. Citirea de la Sfântul Ezechiel, de la prorocul Ezechiel, vă dă posibilitate celor care citiți și Apocalipsa și veniți sâmbătă seara la lecțiile despre Apocalipsă, vă dă imediat un material extraordinar că citiți în paralel. Acum profetul Ezechiel, citim și Apocalipsa pe lângă cadrul general al Sfintei Scripturi. Și constatăm ce? Că există niște permanențe în cărțile Sfintei Scripturi. Asta e tulburător. Aceste permanențe, aceste elemente pe care le vezi atinse parcă întreagă aici în cartea aceasta, pentru ca într-o altă carte a Sfintei Scripturi să fie foarte bine desenate, detaliate. Deci lucruri care sunt la Isaia, sunt la Ieremia, sunt la Ezechiel și vor fi la Daniel când ajunge la Daniel, le găsim acolo așa ca într-o schiță. Pe urmă, citește în Apocalipsă și ți se pare că schița respectivă a fost dezvoltată într-un tablou finit, definit, terminat de Sfântul Evanghelist Ioan după sute și sute de ani. Asta ne arată nouă că e vorba de niște permanențe, adică oameni care reușesc să iasă din lumea aceasta și să deschidă ochii în lumea nevăzută, văd același lucru. Adică nu sunt invenții, cum zicem noi, că unul visează ceva și altul visează altceva. Stau sub semnul unei obiectivități, unei realități obiective care nu depinde de subiectivismul, de încărcătura afectivă sau intelectuală a văzătorului. Se nuanțează doar, dar realitatea la care se duc e aceeași. Deci vă dau exemplul cărții mâncate, pe care o citim la Apocalipsa acum în perioada aceasta, că îngerul îi dă profetului, îi dă Sfântul Evanghelist Ioan o carte și o mănâncă și ai dulce în gură și amar în burtă. Același lucru se întâmplă în capitolul 2 de la Ezechiel. Dumnezeu îi dă lui un papirus scris pe o parte și pe alta, pe care îl mănâncă și după care îl trimite să propovăduiască la popor, să-l cătănească și să aducă aminte, după cum și profetul Ioan, după ce îi se dă cărticica să o mănânce, îi spune, tu trebuie să mai profețești la neamuri, la cutare, adică la tot neamul, la toată seminția umană, împărțită nu știu câte, în patru categorii, ca să fie cuprinsă toată acolo, și ca timp și ca spațiu. Și vă spun aceste lucruri pentru că e tulburător faptul că Sfântul Roman Melodul își începe condiția lui de creator, de poet al Maicii Domnului printr-un vis profetic, printr-un vis semnificativ în care lui se dă să mănânce un papirus, o hârtie, un text, un ceva. Deci, asta înseamnă, e foarte ciudat, nu? Adică Vechiul Testament, Sfântul Evanghelist Ioan și aici istoria bisericii cândva secolul 7, nu? Deci, stai așa și zici, ce se întâmplă? Deci, e foarte posibil ca lucrul acesta să fie exact cum avem noi icoanele, să fie, de fapt, o icoană, un simbol, Pentru situația în care cineva primește o misiune foarte importantă, o misiune de propovăduire, o misiune de a duce cuvântul lui Dumnezeu în fața cuiva. Nu? Ezechiel mănâncă această carte care îi se dă de către Dumnezeu pentru că și e trimis să propovăduiască la poporul care era în robia babilonică. Să propovăduiască acolo lucruri care aveau bătaie scurtă și bătaie foarte, foarte lungă. Nu intrăm în amănunte. Apostolul Ioan îi se dă cartea să o mănânce și este investit cu puterea de a propovădui, de a lumina, de a lăsa în urma lui un text scris care să fie un fel de balustradă susținătoare, ajutător de toiag pe drumul pe care biserica creștină îl parcurge în istorie până la capăt, până la eschaton. Așa cum lui Roman Melodu, pe o bucată mai scurtă, așa zicând, i s-a dat această zestre de a putea crea poetic texte, rugăciune adresate Maicii Domnului într-o condiție foarte cinstitoare și cuvincioasă față de condiția ei de împărăteasa cerurilor. E de meditat. Deci am lărgit puțin predica și m-am dus așa într-o altă direcție că n-am altă posibilitate când și cum să vă prind, să ne dăm seama și să dobândim în felul acesta o seriozitate, o distanță respectuoasă și plină de cuvință religioasă față de lucrurile cu care ne întâlnim, așa zicând, banal. 1 octombrie, sărbătoarea cu tare. Mai citim și noi colo, mai citim colo. Sunt lucruri teribile care au realitate obiectivă în lumea nevăzută. Și vârfuri din omenire au acces la ele și e bine de noi că știm aceste lucruri și ne îmbogățim în felul acesta viața noastră lăuntrică. Amin. Amin.